Okay.
Επιστρέψαμε. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Σας το είπαμε και νωρίτερα ότι θα συζητήσουμε για αυτό το ρημάδι το κέντρο και ποιους...
Το οποίο νομίζω ότι πάντοτε κρίνει τις μάχες.
Έτσι λέμε πάντα. Να δούμε όμως στην ουσία του πράγματος τι τελικά πιστεύουν και τι ψηφίζουν οι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι και κεντρώες. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Άγγελο Σεριάτο. Η έρευνα είναι της Προράτα. Παρουσιάστηκε χθες στον Ιαννό. Ο κύριος Σεριάτος είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος των πολιτικών ερευνών της Προράτα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Σεριάτε.
Καλησπέρα κυρία Γιάμαλη, κύριε Παγάνη.
Λοιπόν, μας δώστε μια εικόνα. Αυτό που ρωτάει, μάλλον που έβαλε στην κουβέντα η Αναστασία. Να ξεκινήσω από εκεί εγώ ή θες να πάμε κατευθείαν στο πιστό?
Όχι, από όπου επιθυμείς.
Το κέντρο κερδίζει, δίνει τις νίκες στις εκλογές.
Είναι μάλλον η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Η βασική προσέγγιση λέει ότι σε συστήματα τα οποία είναι κομματικά συστήματα που είναι σταθεροποιημένα, τα οποία συνήθως έχουν και δύο παίχτες οι οποίοι βρίσκονται κοντά εκλογικά, είναι κρίσιμο, είναι μάλλον ο πιο κρίσιμος παράγοντας το ποιος θα προσεγγίσει καλύτερα αυτόν τον πληθυσμό. Σε συστήματα όπως είναι το ελληνικό, που αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υποδιαμόρφωση, δεν ξέρω αν παίζει καθοριστικό ρόλο. Σε νορμάλ συνθήκες πάντως ναι, είναι καθοριστικός παράγοντας.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στην έρευνά σας, κύριε Σεριάτε. Ο κόσμος που τοποθετεί αυτόν στο πολιτικό κέντρο, τι ψήφισε και τι ψηφίζει και πού νιώθει πιο κοντά από άποψη κομματική?
Ωραία. Να πούμε πρώτα έτσι και για το ενοιολογικό της υπόθεσης, ότι υπάρχουν δύο κυρίως προσεγγίσεις. Πρώτη είναι πράγματι αυτή που αντιλαμβάνεται τους ψηφοφόρους, τους κεντρώους ως αυτούς που αισθάνονται έτσι και τοποθετούνται στο κέντρο, και μια δεύτερη που εμείς υιοθετήσαμε, που κάναμε και κάποιες ακόμα παραδοχές. Δεν είναι μόνο αυτοί που αυτοτοποθετούνται, αισθάνονται κεντρώοι, αλλά και αυτοί που στην πολιτική θεωρούν ότι πρέπει να επιδιώκονται συνενέσεις, αποστρέφονται έντονες αντιπαραθέσεις, μια σειρά από κριτήρια ακόμα. Άρα μιλάμε στη βάση αυτής της ενοιολόγησης. Ως προς λοιπόν την εκλογική τους περιφορά, σαφώς προτίμησαν τη Νέα Δημοκρατία στις πρόσφατες εκλογές, τη στήριξαν σε ποσοστό 58%, με το ΠΑΣΟΚ να έρχεται δεύτερο με 11% και το ΣΥΡΙΖΑ τρίτο με 7%. Και ελαφρώς διαφορετική είναι η σημερινή πρόθεση ψήφου τους. Εφόσον πλέον δηλώνουν πρόθεση ψήφου προς τη Νέα Δημοκρατία το 41%, θυμίζω 58% στις προηγούμενες εκλογές, στο ΠΑΣΟΚ 17% και στον ΣΥΡΙΖΑ 9%. Επομένως, η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη σε αυτό το κοινό, έχοντας απολέσει ωστόσο κάποιες δυνάμεις σημαντικές με κύριο Φελιμένο το ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα. Άρα αυτό που χάνει, συγγνώμη,
ναι, παρακαλώ,
Γιώργο, αυτό που χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από κεντρώους το παίρνει το ΠΑΣΟΚ.
Κυρίως αυτό που χάνει είναι η δημοκρατία.
Αυτό που χάνει είναι η δημοκρατία από κεντρώ στο παίρνει στο Πασόκ.
Ναι. Στη μεγάλη
δηλαδή υπάρχουν,
συγγνώμη, μεγάλη...
υπάρχουν κάποιοι ψηφοφόροι του Πασόκ που επαναπατρίζονται από τη Νέα Δημοκρατία.
Κεντρώ οι ψηφοφόροι οι οποίοι προτείνησαν τη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό 58% στις προηγούμενες κάλπες και αυτή τη στιγμή αυτοί οι οποίοι αποσκυρτίζουν από τη Νέα Δημοκρατία κυρίως πηγαίνουν στο Πασόκ. Δεν ξέρουμε αν είναι άνθρωποι που και στο παρελθόν είχαν σαν ψηφίσει Πασόκ, αλλά σε κάθε περίπτωση η απώλεια σε αυτό το χώρο της Νέας Δημοκρατίας είναι κυρίως προς το Πασόκ.
Το ερώτημα όμως το κρίσιμο είναι αυτό που έθεσε η Αναστασία. Δηλαδή, επειδή το γνωρίζουμε, το αντιλαμβανόμαστε πλήρως, χωρίς βεβαίως να είμαστε ειδικοί, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας που ψήφιζαν Πασόκ παραδοσιακά, από το 12 και μετά προτίμησαν το ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτούς τι γίνεται?
Αυτή στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή, γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι είμαστε σε ένα υποδιαμόρφωση σύστημα, δείχνουν με έναν τρόπο να γυρνάει αρκετά μεγάλο κομμάτι σε έναν χώρο που παραδοσιακά νιώθαν οικία, το Πασόκ εννοώ. Αλλά ναι, προς το παρόν, ωστόσο, θα έλεγα ότι είναι πολύ παρακινδυνευμένο να δούμε αν τελικά θα είναι στη μακρά διάρκεια ωφελημένο το Πασόκ, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε αυτό το χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς υπάρχει σημαντική ρευστότητα.
Εσείς βλέπετε μια τάση. Γιατί δημοσκοπικά, ναι, εγώ το έχεις δει εσύ, Αναστασία, πουθενά το Πασόκ πάνω από 13,5?
Όχι, δεν νομίζω. Ούτε με αναγωγή.
Αυτό ξέρετε, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε στο μυαλό μας, ότι εκεί που είναι το Πασόκ με τα επίσημα αποτελέσματα από τις πρόσφατες εκλογές το περασμένο καλοκαίρι, πέρσι, και εκεί που έρχεται από τις έρευνες που γίνονται, αν δικαιολογείται. Πώς να το πω τώρα, αυτή η μικρή άνοδος, αν θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη, εσείς βλέπετε ότι θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη?
Είναι το πώς ορίζει κανείς τον πύχη. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινάμε με μια παραδοχή. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή κυριαρχεί σε έναν χώρο με πρωτόγνωρο εύρος για την ιστορία, την εκλογική της χώρας, από το κέντρο, εγώ θα έλεγα ενδεχομένως και κομμάτι της κεντροαριστεράς, έως και τις παρυφές της ακραίας συντήρησης. Άρα, έχοντας ως αυτό ως δεδομένο, είναι δύσκολο για τους ανταγωνιστές, το ΠΑΣΟ και τον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου, έτσι όπως είναι τουλάχιστον τα δεδομένα τώρα, να διεκδικήσουν κομμάτι αυτής της πίτας. Θέλει πολλή προσπάθεια, η οποία φαίνεται ότι γίνεται με ωφέλη προς το παρόν, μικρά ωφέλη, αλλά είναι συστηματικά, γι' αυτό υπάρχει μια τάση συγκεκριμένη, γι' αυτό το τονίζω, προς το ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε. Μένει όμως να δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, στη μεγάλη εικόνα, ακόμα και του κέντρου, είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία κυριαρχεί.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Σεριάτε, έχει και άλλα ενδιαφέροντα ευρήματα η έρευνά σας. Πώς αυτό προσδιορίζεται ο κόσμος που θεωρεί αυτόν κεντρό?
Σε σχέση με τις ταυτότητες, οι βασικές, ενώ ας πούμε για παράδειγμα στο γενικό πληθυσμό οι κεντρικές ταυτότητες είναι προοδευτικός, κεντροδεξιός, φιλελεύθερος, κεντροαριστερός, υπάρχουν, θέλω να πω, ταυτότητες αντιφατικές, γιατί προφανώς μιλάμε για το σύνολο. Το πολιτικό κέντρο προσδιορίζεται ως κεντρό, προοδευτικό και φιλελεύθερο. Δηλαδή υπάρχει ένα μάζεμα εκεί πέρα των ταυτοτήτων σε αυτούς τους τρεις χαρακτηρισμούς. Από εκεί πέρα, ναι, υπάρχουν, δεν ξέρω αν θέλετε να συζητήσουμε, πολλές αξιακές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα αξιακά. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε σχέση με ζητήματα που αφορούν τα ομόφυλα ζευγάρια ή τον διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας, τοποθετούνται πιο προοδευτικά. Σε άλλα ζητήματα που αφορούν την τάξη, την ασφάλεια, τον σεβασμό στους θεσμούς, πιο συντηρητικά. Σε θέματα μετανάστευσης, πιο συντηρητικά, έτσι, νατιβιστικά σε μεγάλο βαθμό. Είναι πιο ανοιχτή στην παγκοσμιοποίηση, χαρακτηρίζονται από έντονο κοσμοπολιτισμό. Την ίδια στιγμή που δεν είναι σκεπτικιστές απέναντι στον εμβολιασμό, την κλιματική αλλαγή, τις ταυτότητες. Αυτά σε αξιακά. Επίσης, ζητήματα οικονομικής πολιτικής σαφώς τοποθετούνται πιο δεξιά με την έννοια της υπεράσπισης της ελευθερίας αγοράς και ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οπότε κάπως έτσι αυτό, κάπως έτσι και αγραφείται ο καμβάς. Σε ορισμένα ζητήματα, κυρίως δικαιωματικά, είναι πιο φιλελεύθεροι, πιο προοδευτικοί. Σε ζητήματα οικονομίας, μετανάστευσης και σεβασμού τάξης ασφάλειας, πιο συντηρητική.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Σεριάτε, δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πρέπει να επισημανθεί από την έρευνα, ή Γιώργο, αν εσύ έχεις ερώτημα. Έχει ενδιαφέρον το ζήτημα το έβριμα για, το, για την ισότητα στο γάμο.
Ξέρεις τι, συγγνώμη, ναι. Επειδή σκιαγραφεί και λεπτομερώς την ταυτότητα του κεντρώου, της κεντρώας, mm-hmm. να ρωτήσω εάν υπάρχουν κεντρώοι κεντρώες σε μεγάλο ποσοστό που είναι σε όλα τα θέματα προς τα αριστερά. Δηλαδή αν είναι μεγάλο το ποσοστό αυτό, αν έχει αυξηθεί. Αν υπάρχει δηλαδή ένα ποσοστό κέντρο αριστεράς το οποίο να έχει αυξηθεί. Να το δούμε αυτό δηλαδή σε σχέση ας πούμε με την προηγούμενη μέτρηση. Πότε ήταν η προηγούμενη μέτρηση για το κέντρο?
Ναι. Είχε περάσει αρκετός καιρός. Αυτή τη στιγμή εμείς έτσι όπως το οριοθετούμε, ναι, συνολικά στον πληθυσμό είναι ένα περίπου 20-21%.
Ναι.
Και αυτό, ξαναλέω, ουσιαστικά έχει κάποιες αντιφατικές τοποθετήσεις. Αντιφατικές εννοώ σε σχέση με την κυρίαρχη δεξιά ή κυρίαρχη αριστερή αφήγηση.
Ναι.
Δηλαδή δεν συμφωνούν σε όλα.
Ηλικίες,
για παράδειγμα,
ηλικίες.
Με τις ηλικίες είναι οριζόντια, δηλαδή οριζόντια προς τα πάνω. Δηλαδή κυρίως αυτή η κατηγορία αφορά πιο παραγωγικές δυνάμεις. Δηλαδή όχι πολύ νέες ηλικίες, όχι πολύ μεγάλες ηλικίες. Θα έλεγα ότι αφορά κυρίως αυτούς τους 34-55.
Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Έχω μια
υποψία
αυτό.
Που είναι...
Έχω την υποψία ότι είναι η κατάληξη πολιτικά ανθρώπων που έρχονται από αριστερά ή από δεξιά, μεγαλώνοντας καταλήγουν εκεί.
Το θεωρούν πιο ρεαλιστικό,
ναι,
θεωρείς.
Σε αυτό που περιέγραψε νομίζω με μεγάλη επιτυχία ο κ. Σεργιάτος ως ταυτότητα. Αυτό. Mm-hmm.
Μαύρη γάτα, άσπρη γάτα, αρκεί να πιάνει τα ποντίκια.
Ναι.
Νομίζω ότι παίζει ρόλο, πάντως θα έβαζα και σίγουρα παίζει ένα ρόλο, ότι γίνονται κάποιες προσαρμογές στη βάση του ότι βγαίνω σε μια παραγωγική διαδικασία, χρειάζονται να κάνω κάποια κανονίσματα για τη ζωή μου, το αίσθημα ανασφάλειας είναι μεγαλύτερο, οπότε έχω τοποθέτηση η οποία μου εξασφαλίζει ή πιστεύω ότι μπορεί να μου εξασφαλίζει ασφάλεια κτλ. Θα έβαζα όμως και άλλο ένα στοιχείο, ότι ουσιαστικά μετά από αυτό το ταραχώδη δεκαετή και πλέον κύκλο επάλληλων κρίσεων, νομίζω ότι έχουμε προσαρμόσει λίγο τις προσδοκίες μας σε σχέση με το τι σημαίνει αλλαγή, σε σχέση με κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν δεδομένα και ενδεχομένως τώρα να έχουμε την ανάγκη να πιαστούμε για μια περίοδο ομαλότητας τα επόμενα χρόνια.
Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα, να μείνει ο κ. Σουγιάννης Γόμιτς, να μείνει.
Βεβαίως, βεβαίως, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
Για ένα-δυο λεπτά να μας περιμένετε και όπως φεύγουμε να πω στο φίλο μου τον Κέρβερο που με χαρακτηρίζει βλάκανε ο φιλελεύ Τσιράκη. Το Τσιράκη, όπως το έχετε γράψει κύριε Κέρβερε, είναι σαν επίθετο, είναι, το έχετε γράψει με γιώτα θα πρέπει να το γράψετε για να σας, για να αποδίδει το πνεύμα φαντάζομαι του μηνύματος. Πάμε σε διάλειμμα.
Πάμε και επιστρέφουμε.
Αναστασία, εσύ τώρα πρέπει να ρωτήσεις και σε ευχαριστώ γιατί μ' άφησες να ρωτήσω πριν εγώ και πανήλθα. Γιατί κάτι είχα στο μυαλό μου και με αυτά που μας είπε ο κ. Σεργιάτος περίπου κατάλαβα τι γίνεται.
Μα είναι δυνατόν. Δεν τα κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Σεριάτε, υπενθυμίζω για όσους και όσες άνοιξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας ότι συζητάμε για την έρευνα που πραγματοποίησε η Προράτα και παρουσιάστηκε χθες τον Ιαννό με τίτλο Τι πιστεύουν και τι ψηφίζουν οι κεντρώοι. Υπάρχει μία συζήτηση, το έστειλε και η κυρία Βίκη, κύριε Σεριάτε. Είπατε ότι είναι διάφορα τα χαρακτηριστικά τα οποία θεωρούν οι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι, τα οποία συγκεντρώνουν και έχουν διαφορές, έχουν και ομοιότητες. Λέει η κυρία Βίκη ότι φαίνεται ότι σε έναν κόσμο υπάρχει τρικυμία εγκρανίως για το τι είναι κέντρο και τα λοιπά. Θέλω σας παρακαλώ πολύ να μου πείτε με βάση και το επιστημονικό σας παρελθόν, αν πράγματι αυτό το οποίο θεωρείτε εν έτη 2024 κέντρο είναι και κέντρο ή έχει μετατοπιστεί προς τα δεξιά, προς τα αριστερά ή παραμένει πράγματι κέντρο.
Ναι, θα σας πω, χθες κάναμε σε αυτή τη πλούσια συζήτηση, κάναμε και τη σχετική κουβέντα, mm-hmm. τι ιστορικά σημαίνει το κέντρο mm-hmm. και τα λοιπά. Πολλές φορές νομίζω ότι επειδή εμείς έχουμε αρχικά αφηγήσει στο μυαλό μας οι οποίες έχουν συνοχή στο τι είναι κάτι προοδευτικό ή στο τι είναι συντηρητικό ή στο τι είναι αριστερό και τι δεξιό, θεωρούμε ότι de facto με τρόπο αυτόματο αυτό το συνεκτικό πλαίσιο, το αξιακό ή το πλαίσιο αντιλήψεων και στάσεων θα το υιοθετούν και οι πολίτες. Αυτό δεν συμβαίνει πλέον. Mm. Τώρα, άρα δεν είμαι σίγουρος ότι είναι μόνο ότι υπάρχει μια τρικυμία, ότι υπάρχει μια αντίφαση στο πώς αντιλαμβάνονται ο κόσμος. Ενδεχομένως να υπάρχει και μια φαντασιακή κατάσταση στο πώς εμείς πιστεύουμε ότι ο κόσμος βλέπει τα ζητήματα έτσι με συνεκτικότητα. Σε σχέση με το τι είναι κέντρο και τι όχι, νομίζω, μας το λέει η βιβλιογραφία, ότι αυτό κάθε φορά στη βάση των συνθήκων, αυτό λέγαμε και στη συζήτηση, αλλάζει, μεταβάλλεται. Δηλαδή, ένα παράδειγμα μόνο να φέρω, το πολιτικό κέντρο την περίοδο του 81-84 ήταν ένα κέντρο το οποίο ήθελε την αλλαγή, δηλαδή ήταν πολύ πιο προοδευτικό σε σχέση με το τώρα και επιθυμούσε την αλλαγή, δεν θα το τοποθετούσε κανείς στο χώρο της συντήρησης, ενώ σήμερα σαφώς έχει τουλάχιστον σε ορισμένα ζητήματα, προσπάθησα πριν να τα πούμε και κάποια εισαγωγικά, μετανάστευση, εγκληματικότητα, τάξη, ασφάλεια, σαφώς είναι τοποθετήσεις που προσεγγίζουν πιο συντηρητικές θέσεις, οι οποίες επειδή προφανώς στη βάση και του πώς εξελίσσεται το πολιτικό του ανταγωνισμός έχουν γίνει πιο κυρίαρχες, πιο mainstream, φαντάζουν και πιο κανονικές, γιατί ακριβώς έχουν κανονικοποιηθεί. Άρα θα έλεγα ότι το πολιτικό κέντρο, το τι είναι πολιτικό κέντρο και πόσο προοδευτικό ή συντηρητικό είναι, σχετίζεται κάθε φορά και με τις γενικότερες εξελίξεις, συνθήκες και στον πολιτικό ανταγωνισμό. Και σαφώς η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας αυτή την περίοδο σε αυτό το χώρο έχει και μια επίδραση στις αντιλήψεις αυτών των ανθρώπων. Ναι.
Μάλιστα.
Προλαβαίνω ένα ακόμη ερώτημα, μόνο αν υπάρχει ο χρόνος. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, για να το απλώσω λίγο και να το πάω σε επίπεδο Ευρώπης. Διάβαζα πρόσφατα μία έρευνα του Guardian που έλεγε ότι τα κόμματα της κέντρο-αριστεράς, όποτε μετατοπίζουν και υιοθετούν την ατζέντα της δεξιάς, ό,τι αφορά τη μετανάστευση, τα ζητήματα ασφάλειας κτλ., χάνουν, δεν κερδίζουν, ενώ θεωρούν ότι θα κερδίσουν, γιατί η Ευρώπη φαίνεται να κινείται επί τα δεξιότερα. Έχουμε τεράστια άνοδο της ακροδεξιάς ολόκληρη.
Παράδειγμα, Ευρώπη. Νομίζω, είναι η Σουηδία.
Όχι
δες
μόνο, πολλές. Βέβαια.
Ένα παράδειγμα καθαρό.
Η απορία μου λοιπόν είναι η εξής. Επειδή είναι πρώτη φορά που και στην Ελλάδα σε εκλογές, στα δεξιά του κέντρου συγκεντρώνονται περισσότερες δυνάμεις κοινοβουλευτικά από τις στα αριστερά του κέντρου. Θεωρείτε ότι αυτό είναι η ελληνική, ας πούμε, απεικόνιση του ευρωπαϊκού τρέντ, ή είμαστε διαφορετικά, έχουμε διαφορετικά τέτοια χαρακτηριστικά και επειδή ακριβώς το κυβερνών κόμμα πέτυχε να καταφέρει το κέντρο, έχει αλλοιώσει, να πείσει το κέντρο, έχει αλλοιωθεί αυτή η διαφοροποίηση, ας πούμε.
Να το πω, γιατί οφείλω, αυτή ακριβώς η ερώτηση ήταν και η σχετική τοποθέτηση του κυρίου Παναγίου Παναγιωτόπουλου, ότι μάλλον η Ελλάδα αυτή την περίοδο αποτελεί εξαίρεση στο γενικό ευρωπαϊκό κανόνα, με την έννοια ότι το συντηρητικό κόμμα, το παραδοσιακά συντηρητικό κεντροδεξιό που είναι η Νέα Δημοκρατία, μετακινείται προς το κέντρο σε μια μάλλον μακρονική λογική και δεν υιοθετεί, τουλάχιστον στο βαθμό που το κάνει η άκρα δεξιά που έχουμε στο κοινοβούλιο, τόσο ακραίες θέσεις. Δηλαδή η κίνησή της είναι προς το κέντρο, αφήνοντας χώρο. Τώρα, αν ένας χώρος μπορεί να μετατραπεί και σε μια ορατή εκλογική δύναμη, σχετίζεται και με άλλους παράγοντες, αν υπάρχει ηγεσία ικανή στα άκρα δεξιά, αν υπάρχουν, είναι συζήτηση τώρα εν κινήσει αυτά, αν υπάρχουν εντός της Νέας Δημοκρατίας άνθρωποι οι οποίοι θα σκέφτονταν κάτι διαφορετικό ακριβώς σε αυτή την κεντρική κίνηση προς το κέντρο. Θέλω να πω αν θα μπορούσαν να σκεφτούν μια άλλη λύση πιο ακραία, πιο συντηρητική. Είναι εν κινήσει. Πάντως σίγουρα η Ελλάδα, έτσι όπως φαίνεται αυτό το υποδιαμόρφωση σύστημα, αποτελεί εξαίρεση στον ευρωπαϊκό κανόνα ανόδου εντυπωσιακής της άκρας δεξιάς και προσετερισμού αυτής της ατζέντας από τα συντηρητικά κόμματα. Έτσι, δεν βρισκόμαστε, δεν φαίνεται τουλάχιστον ότι κεντρικά, ως κεντρική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας, κινούμαστε προς αυτή τη κατεύθυνση, μάλλον στην αντίθετη.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Σαριάτη, για την παρουσίαση της έρευνας και εδώ στον Real FM. Ήταν ο κύριος Άγγελος Σαριάτος, επιστημονικά υπεύθυνος των πολιτικών ερευνών της ΠΡΟΡΑΤΑ, και τον ευχαριστούμε.
Δεν θα πάω τώρα να γίνω αναλυτικός, γιατί θα προχωρήσουμε την εκπομπή συνέχεια. Η κυρία Θεοδώρα Αντωνίου κάνει την τιμή να στείλει μήνυμα και λέει.
Συνταγματολόγος του ΕΚΠΑ.
Μάλιστα, ότι άκουσε πως από μένα προφανώς στις 6:30 ή στις 5:30 ταυτίστηκε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο ως Πανεπιστήμιο Βίας. και ως καθηγήτρια της νομικής σχολής Αθηνών θα πρέπει να σας επισημάνω ότι υπάρχει τεράστιο έργο που τελείται και με πενιχρά μέσα και είμαι περήφανη που το υπηρετώ, λέει και άλλα βεβαίως η κυρία Αντωνίου. Εγώ δεν αμφισβήτησα το Πανεπιστήμιο έχει, το Ελληνικό Πανεπιστήμιο έχει πετύχει πάρα πολλά και με λίγα μέσα. Εσείς αμφισβητείτε ότι υπάρχει, δεν θα πάω στη διαδικασία, το να σας πω, δεν θα θυμίσω δηλαδή το φοιτητή που τον είχαν σε αφίσα και τον έψαχναν να τον δίνουν στο Πάντιο. Δεν θα πάω σε άλλα επίσης, αλλά θα, αφού έχετε τη μαρτυρία σας, θα αντιπαραθέσω τη μαρτυρία μιας συναδέλφωσας. Και μάλιστα είναι σχετικά πρόσφατη, της κυρίας Βάσος Κιντή, η οποία είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ. Έχετε μήπως υπόψη στις 3 Νοεμβρίου του 2023 τη γράφει πόσα περιστατικά για το σακίδιο Μολότοφ που εντοπίστηκε στη Σχολή Θετικών Επιστημών, για τους αγνώστους που απείλησαν ανέτια, όπως γράφει η κυρία Κιντή, συναδέλφου σας, οι οποίοι εξευρίστηκαν από αγνώστους, για τους 15 που εισήλθαν με κουκούλες και εδώ πάνω στο Πανεπιστήμιο.
Πολύ κακώς έγιναν αυτά, αλλά νομίζω ότι λέει άλλο πράγμα. Λέει το αν είναι καταστρατήγηση του συντάγματος η παράκαμψη του εις πολύ ειδικής διάταξης του άρθρου 16 για το δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων μέσω της επίκλησης ελεύθερης κίνησης υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει ότι είναι μεγάλη συζήτηση. Νομίζω ότι τοποθετείται σε αυτό. Νομίζω ότι τα κακώς κείμενα κανείς, πολλό δε μάλλον μια καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, δεν τα επιθυμεί να λαμβάνουν χώρα. Αλλά δεν γίνεται με το νερό να ρίξει και τα μπουγαδόνια να ρίξει και
δεν μπορεί να αγνοεί η κυρία, η καθηγήτρια, ότι υπάρχει βία.
Που την ευχαριστούμε πολύ που μπήκε στον κόπο να μας
την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει βία η οποία δυστυχώς δεν εκφράζεται με ονοματεπώνυμο, γιατί αν αυτός που ασκεί βία μέσα λέει με αυτός και ασκώ βία, δεν το συζητάω πάλι, αλλά θα είχε το θάρρος.
Δεν υπάρχει άνθρωπος.
Είναι με κουκούλα η βία.
Είτε φοιτητής, είτε φοιτήτρια, που να μην επιθυμεί το πανεπιστήμιο του ωραίο, καθαρό και λειτουργικό.
Αμφισβητεί η κυρία Αντωνίου ότι στη δική μας χώρα απαγορεύεται η λειτουργία
ως εκ του συντάγματός μας.
Δεν το
έκανες εσύ το σύνταγμά μας. Για να το έχει κάνει ο νομοθέτης. Κάτι έχει στο μυαλό του.
Άρα ως πανεπιστήμιο,
και το έχει βάλει στο σύνταγμα για να μην αλλάζει.
Ως ακαδημαϊκοί είστε υπέρ της απαγόρευσης και των περιορισμών. Γιατί δεν είστε υπέρ της επίσης. Γιατί.
Η επιλογή βέβαια είναι πολύ σχετικό πράγμα, Γιώργο μου.
Α, είναι σχετικό
επιλογή,
πράγμα.
Επιλογή υποσκάπτοντας το ένα και επιτρέποντας αβέρτα πάγκα το άλλο, επιλογή κόβοντας πολλούς φοιτητές από το να έχουν το δικαίωμα να σπουδάζουν με 8, που ήταν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης, αλλά τους λες, άμα έχετε λεφτά σπουδάστε με 8 και πληρώστε πανεπιστήμιο, είναι επίσης μια μεγάλη συζήτηση.
Επιλογή, δεν είμαστε όριμοι να την προσφέρουμε στους κοινωνία. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αποφασίζουν ότι πρέπει να μην έχουμε αυτή την επιλογή.
Πάντα η πολιτεία τα αποφασίζει.
Γιατί είναι πιο σοφή από τους άλλους.
Πάντα η πολιτεία τα αποφασίζει αυτά. Η συζήτηση για τα μη κρατικά
να
πανεπιστήμια
δούμε, λοιπόν,
έχει ανοίξει εδώ και δεκαετίες.
Ποιοι ωφελούνται από αυτή την απαγόρευση και μετά ξανά
ποιοι ωφελούνται από το να επιτραπεί, έτσι.
Πάμε τώρα σε τι.
Γιατί εξανίστασε.
Γιατί δεν δέχομαι το επιχείρημα ότι επειδή δεν μπορούμε να επιλέξουμε, άρα ας απαγορεύσουμε.
Λέμε άλλο πράγμα.
Όχι, αυτό λέμε. Το ίδιο πράγμα.
Όχι, δεν λέμε αυτό.
Λέμε το ίδιο, αλλά πρέπει να θέλει να κάτσει να πει.
Πάμε και επιστρέφουμε.